Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юрый Дракахруст, і палітычны эксперт, палітолог Андрэй Елісеяў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – перспектыва сустрэчы на вышэйшым узроўні Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна на гэтым тыдні. Было абвешчана, што яны сустрэнуцца ў Санкт-Петербургу, паедуць на Валаам, як было сказана, памаліцца. Ну і ў Санкт-Петербургу адбудзецца форум рэгіёнаў. Андрэй, ваш прагноз, ці можна чакаць нейкіх важных, так бы мовіць, лёсавызначальных, як кажуць, рашэнняў, той ці іншы бок, ці будзе сказаць, на што вот, як некаторыя кажуць, там дарожная мапа інтэграцыі, ці як бы будзе сказана, што ладна, не будзем ужо больш змагацца з гэтай саюзнай дамовай, саюзнай дзяржавай. Ну, как, какія варыянты, на ваш погляд, найбольш імаверныя?
Зараз адбываецца другі раунд шматкротных сустрэчаў Лукашэнкі з Пуцінам, як гэта было ў канцы мінулага года, пачатку гэтага. Выходзіць, што Лукашэнка з Пуцінам зараз стрэўся і падчас закрыцця еўрапейскіх гульняў і на Валаамі, і ў Пецербурзе. Відавочна, што перамовы, гэта фактычна другі значны раунд перамоваў щодо глыбокай інтэграцыі і паводле той дамоўленасці, што Медзведзеў і Румас дасягнулі некалькі тыдняў таму, Пуцін і Лукашэнка мусяць да восені прыйсці да узгаднення канкрэтных дарожных картаў. Што гэта такое? Гэта відавочна будуць прапісаныя вельмі канкрэтныя сферы паглыблення інтэграцыі і канкрэтныя тэрміны. А таксама відаць тое, што не будзе пісьмова прапісана, але дамоўлена мажлівыя санкцыі за невыкананне гэтых дамоўленасцяў.
Андрэй, ну вот вы недавно писали про тое, якія заявы робіць посол у Беларусі у Москве, віце-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка, які кажа, што мы не вытрымаем, так бы мовіць, удару падатковага маневру, і калі мы не атрымаем кампенсацыю, то як бы, ну, не ведаю, крах, канец, катастрофа, вы на гэты конт іранізавалі. Ну вот ён гаворыць так, а Лука Лукашэнка гаворыць зусім іншае. Вот на мінулым тыдні з Рыгорам Рапотам ён сустракаўся, і там ён, в прынцыпе, зусім не дэманстраваў гатоўнасць, як бы мовіць, складаць лапкі. З іншага боку, ну, калі браць досвід беларуска-расейскіх адносін, ён шматгадовы, то, ну, як правіла, ўсё ж такі Беларусь высклізвала з гэтых, як бы, абдымкаў, з гэтых спробаў ўсё ж такі паставіць інтэграцыю на нейкія рэйкі. Вы лічыце, што сёлета оно скончыцца неяк інакш? То есть, ўсё ж такі расейцы даціснуць ці не?
Выглядае, што Москва змяніла правілы гульні, і пра гэта, у прынцыпе, заявіла адкрыта яшчэ летась, але беларускі бок дагэтуль ці то не разумее, ці не можа гэта прыняць. То бок, Крэмль адназначна сказаў, што по-ранейшему не выйдзе. І цяпер, каб мець ранейшыя маштабы палітычнай і эканамічнай падтрымкі, Лукашэнку давядзецца ісці на болей глыбокую прывязку ў Беларусі да Расіі. Але чамусьці беларускі бок, прынамсі з рыторыкі, як вынікае, ўсё ніяк не можа прыняць гэтую змененую рэальнасць. Адсюль тое выказванне Лукашэнкі на сустрэчы з Рапотам. Але таксама гэта і хіба даніна савецкай традыцыі, калі важныя праблемы альбо замоўчваюцца, альбо падаюцца ў надзвычай станоўчым выглядзе. Таму гэта суцэльна ў натуры Лукашэнкі альбо замаўчаць нейкае важнае праблемнае пытанне, альбо раптам прадставіць яго неяк надзвичай позитивна. Щодо заяви Сямашки, при усій долі іронії, це надзвичай важна заява. Я її сприймаю вельми серйозно, бо Сямашка – це не просто амбасадор, це так само чоловік, який був півтори місяці тому наділений повномоцтвами віце-прем'єра, тому гэта, його заяву треба розглядати надзвичайно серйозно, як заяву від імені білоруського уряду, не просто як від білоруського амбасадора.
Тим більше можна додати, що називається у пандан заяву російського віце-прем'єра, колеги господара Семашки російського Дмитрия Козака, який сказав, що вогулі всі домовленості по газі, а у гэтым годзе сканчаецца контракт толькі пасля якбы вызначэння, што там будзе з інтэграцыяй. Варта сказаць, што якбы пэўны такое кола за некалькі дзён да снежаньскага леташняга ультыматуму Мядзведзева менавіта Козак сказаў абсалютна тое самае беларускім перамоўшчыкам, але здаецца, тады там размова ішла якраз пра той самы манеўр, але якбы вот мова Москвы, яна ніяк не мяняецца. З іншага боку, вот днямі з'явілася інфармацыя на Блумбергу пра тое, што нібыта вот у Расіі ўсё ж такі вырашылі палітычнае, так бы мовіць, рашэнне праблемы 24, што, маўляў, ну, фактычна, паўтарэнне 2008 году, то есть прыходзіць там Мядзведзеў, ці нейкі новы Мядзведзеў, Пуцін робіцца прэм'ерам, і Блумберг напісаў, што, маўляў, вот эта спроба это ўсё зрабіць праз Лукашэнку, праз аб'яднанне з Беларусю, ну, нібыта не атрымалася за супраціву беларускага боку. Ну, розныя агенцыі могуць пісаць розныя, урэшце рэш, той же Блумберг некалькі месяцаў тому писав, що все вирішено з Білорусі, уже якби завтра долучать. Але цікаво, що от російські, скажем, медіа, російське медійне поле, воно так вельми живо відреагувало на эту, на это повідомлення Блумберга, і навіть, так би мовити, великі аматори в двукосі Білорусі, всякі телеграм-канали, кшталту там «Восточне притворство», «Трикотаж», «Бульба престолов», вони як-то все так вельми сумно, да-да, ну, видать, от так все хутко, принаймні так хутка не атрымаецца. Так вот, як вы лічыце, вот это сапраўды некі паварот у расійскай палітыцы, ці, ну, агенцыя напісала, заўтра іншая напіша.
Я не лічу, што адбудзецца некі паварот, справа ў тым, што Крэмль і не быў раней прыняўшы рашэнне пра там однозначный уход Беларуси в склад России. У Кремля выглядая и год тому, и зараз выглядая в приоритете иншая стратегия, что до Беларуси. Кремль не собирается, принамсі зараз, з той політики, з тих дій, які робиться, виглядає, що Кремль не збирається Білорусь долучати, позбавляти соціальну незалежність і суверенітет, позбавляти. У Кремля задача зробити Білорусі БССР-2. Це значить, що Білорусь заховає номінальну незалежність, вона заховається на мапі світу, але вона буде надзвичай залежная ад Москвы ва ўсіх пытаннях і замежнай і ўнутранай палітыцы. То бок зараз задача Крымля стаіць для таго, каб прывязаць Беларусь да такой ступені, што які б тут кіраўнік краіны не быў пасля Лукашэнкі, у Беларусі не было шансу змяніць замежна-палітычны курс і нават ва ўнутранай палітыцы быць нагэтулькі залежнай, каб узгадняць з Москвой усякі пытанні, што там, напрыклад, датычна падатковай палітыцы ці сваёй культурнай палітыцы і так далей. То бок прывязаць Беларусь абсалютна ва ўсіх сферах, пакінуўшы намінальна незалежнасць і пакінуўшы Беларусь на мапе свету.
Андрей, ну это, паводле вас, яны так хочуць. Но на свеце не все, што расейцы хочуць, атрымліваецца. Нават у іх у саміх сваёй краіне. А на ваш погляд, якія фактары могуць все ж такі супрадзейнічаць гэтаму плану? Гэта якбы воля Лукашэнка, нежаданне Лукашэнкі, гэта, ну я не ведаю, можа грамадзянская супольнасць, воля беларускага грамадства, магчыма Захад можа неяк націснуть на Росію. Магчыма, самой Росії, ну, в принципі, этого хочеться, но не надто хочеться. Тобто, це не так, що от тільки так і так. Ну, відбиваються білоруси, супротивляються. Ну, що, войски туди вводять. Ну, не хочуть, так не хочуть. Грошей не дадим, хай тоді живуть як хочуть. От які фактори, на ваш погляд, найбольш такі важкі, які все ж таки гэты план можуть поламати?
На добрий лад, усі названих вами фактори можуть не спричиняться. Это відомо, сам Лукашенко не хоче віддавати великі кавалки суверенітету, але з іншого боку, ён нагэтулькі залежний, що хутчэй громадянська супольність може стати куди важнейшим фактором тут супростояння планам Кремля. Захід зараз, Беларусь зовсім не має пріоритеті, хоча ця позиція, мабуть, криху зміниться. Да увогулі різні є вонкові чинники, які можуть попливати. Ну, ось, наприклад, зараз, коли ведеться говорка про то, що Кремль затягує початок перемовів по газі. На добрий лад, Кремль зараз не в вельми добрій позиції тиснуть на Білорусь, принаймні по газі, бо не вирішене питання про транзит газу з України і недобудований Північний поток 2. Тобто тут зараз, наприклад, по газі така ситуація, що з-за інших незаміжних чинників Білорусь може мати доволі міцну позицію щодо перемовів і кошту на газ. Ну, а що вже тичеться компенсації за нафту і кредити, тут позиція Білорусі, звісно, слабіша. Виглядає, що білоруські влади менавіта і сподіваються на те, що в черговий раз не пошанцує, так складуться некі карти і вонкові чинники, що Кремль змінить свою принципову позицію. Але ж покуль ось год, ну, вже більш за півгода минуло з такої вельми принципової позиції і перемовів до поглибленої інтеграції, і покуль ніяк не виглядає, що Кремль збирається змінити свою позицію. Тому вельми дивно бачить, що Мінськ по-ранішому сподівається на то, що пошанцує, а ніякуль не зміниться і не збирається шукати альтернативні криниці економічного росту і проводити реформи, і шукати альтернативні криниці вонкових кредитів. Ось. І по-ранішому основне сподівання йде на те, що все-таки вдасться ніяк більш-менш домовиться з Кремлем про протяг економічної підтримки без віддавання значних кавалків суверенітету.
Наступне моє питання може більш соціологічне, але воно може бути вогулі ключове. Коли російці справді обрежуть усю ці більшу частку тих якби трансферів, які вони дають Білорусі, то есть там це і нафта, це і газ, це і доступ на свій ринок, от коли, так би мовити, по формулі для сябра усе, для ворога тільки закон, а ви якби амаль вороги. Ці витримає білоруське громадство, от такі, якби то не було, шок. Ну, от спадар Семашко вже там пише, що не витримаємо, а як ви лічите в чисто соціальному сенсі, так би мовити, от наскільки люди готові на то, що ніхто не буде посилати зелених чоловічків, не будуть посилати гроші. І це може, якби, поуздійничати міцніше за чоловічків.
Знову-таки, тут немає однозначного відказу, бо буде залежати від різних причин. Буде залежати від того, чи буде разом з такою гіпотетичною політикою Кремль проводити міцну інформаційну опрацовку білоруського населення і в якій ступені. Коли буде справді масштабний інформаційний шантаж по телебаченні, онлайн-сфері, про те, що, мовляв, ви будете жити або у глибшій інтеграції з Росією і принаймні на тому зроні, що був раніше, або там з перспективи економічного краху, тут доволі велика частка населення Білорусі може завагатися. Тим більше, що доволі легко маніпулювати на конт різних моделей інтеграції. Можна, вириваючись з контексту, посилатися на ніякі особливі подобные интеграционные модели, нечто вырывать из ЕС и сказать, вот, глядите, там так само есть валютный союз и так далее. Хотя у белорусско-российском контексте это будет, значит, совсем меньше. И таким чином можно довольно просто манипулировать громадской думкой. Вот, будет залежать, по-перше, от этого, по-другому будет залежать от того, наколькі, якая будзе стратэгія ўласна беларускіх уладаў. Яны будуць па-ранейшаму імкнуцца дамовіцца з Крамлём, і якая будзе інфармацыйная палітыка Мінска, ўласна. Гэта працягнецца спробы Лукашэнкі дамовіцца, альбо Мінск, напрыклад, усвядоміць, што сапраўды трэба дзейнічаць альтэрнатыўна і пачне і некія эканамічныя рэформы, и, значит, сближение с заходними институтами. Карасей тут, я думаю, что не можно дать однозначный отказ, бо так само есть шерох чинников, и як докладно уласно будут вести себе при этом образовании экономичной подтримки и Кремль, и официальный Минск.
Сегодня на «Свободе» с вами были политолог Андрей Елисеев и я, Юрий Дракохруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем наше подороже у местечка Турец и узниклый майонтек «Роскошь». Мястэчку Турэц падчас акупацыі стаяў вялікі паліцэйскі гарнізон, за што Турэц не любілі партызаны. Але той самы гарнізон даў магчымасць перажыць адносна спакойна акупацыю тым, хто застаўся без свайго дома, як мая суразмоўца Таісія Сабалеўская.
Що знаваючы на Турэц? Чаго на Турэц? Што гэты пастаўнак быў турцы?
Паліцэйскі.
Паліцэйскі. Адзін тут сядзеў, некі шміт. Я его даже в бочи не бачила николи. И все. А турцы, знаешь себе, дома эта дорога вот центральная. Как не эта дорога? Кто бы сюда в этот закоулок заехал? Поэтому вот эта центральная дорога сюда притягивала.
Яе вёску, Сінявскую слабаду, спалілі немцы за сувязь з партызанамі. Мусілі яшчэ ўсіх расстраляць, але выратаваў паліцэйскі камендант. І многія сем'і пасля перасяліліся ў Турэц, дзе займалі дамы, адкуль выправілі на смерць сапраўдных гаспадароў, местачковых габрэяў. Вось такая няпростая карціна, дзе адно злачынства пераходзіць у другое, і зло часам суседнічае з добром.
Як прышлі сюда у Турец уже, это Турец, вы знаете что, я не могу вам сказать, грабилище, чудо целое было. Вот, Толечка, уже вообще, хавайтеся, вы будете идти у Ласовцы. Господи, попрали, полетели туда под Лыковичи, потому что у Ласовцы идут. Господи, ты мой милый, прилетели, говорю, Иса Некрашевич. И так вот, вы знаете, пережить эту катавачию, это было страшно. А в Турции, я вам хочу сказать, люди были добрые. Туда же было подполье. Вот так мы приехали у Синявки сюда. Так, это я уже говорила вам, Лагода, Слабейка. Это были подпольщики. Лагоды жонку расстреляли даже нем за это, понимаете?
А вы памятаете, что говорили тады, коли забили семью девчопольских?
Вы знаете что? Я про это ничего не ведаю. Потому что мне было... Я же приехала сюда в первый класс. Застали еще у еврейском доме. И нам же треба было содержать. Это же глубокая осень. Мы поехали жабровать. Мама посадила меня на воз. И на это я вот чужой. Жуновцы, малашейцы, мы целый воз назабравали картошки. И нам и дали одеться, что... А девча польский дал папе целый воз соломи і щена. Поїхав він. Я не знаю турецьких людей. І от гадок, дякуючи людям, ми вижили і допомагали. У мене навіть сукенки не було такої доброї. Відомо, зненацьку спалили. А що ж було уже приготовано у нас? А дома були близько, учинявці один к одному. І довго подвор'я наше було хороше. Як кинули з того кінця, все.
А ви жили в єврейському домі, так? Так,
да, як приїхали щенялки, вже тут євреїв побили.
А много було домов?
Жидовські домов так було. Було. І на Яремицькій вулиці, особливо в центрі. Особливо в центрі. Так і в Яремичах було много євреїв добрих, без євреїв, якого життя було. Попроси його щось, так він тобі за неділю, якщо побіжає, все, к нам привозили по вулиці, що вам треба там, дедушка вийде, там уже їм того, їм треба того, а я не привезу другі товари. Це були люди у нас, ми з мамою в глибокій осінь, так в Яремичах спочатку побили. Спочатку, а після вже в Турції нас вже не було. Ми пустої хати приїхали. Було пустих, особливо по центру жили євреї.
Є нормальне білоруське слово «жит». Абсолютно нормальне слово.
Не кажи «єврей», наші говорять, бо здохне скорей. А кажи «жит», бо буде добре, довго жити.
Я перший раз чую.
Не кажи «єврей», а який «жит» буде довго жити. Во, бачите, яку пословицю.
Ад мястэчка да былога маёнтка Роскаш, дзе жылі паны дзяўчапольскія, можа пара кіляметраў. Напярэдадні 25-й гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі сям'ю расстраляюць. Загінуць гаспадар маёнтка Антон, ягоная жонка Марыя, тётка Антона Анастасія і сябар сям'і Уладзімір Пакроўскі. Выжыве толькі трохгадовы сын Антона, Андрэй. Яго знойдуць пляменніцы гаспадара Ірына і Марына, які якія выпадкова праз некалькі дзён пасля трагедыі заедуць у Роскаш.
З гэтымі дзяўчапольскімі, што было звязана, я іх нікога не бачыла, за выключэннем ты Марыны Барысаўны. Марына Барысаўна гэта была іхніх племянніца. Яны мелі такое невялікае калібранавіч. І па гэтаму яна не аказалася сярод гэтых загінуўшых. А пошля, такі ў нас быў свяшчэннік Тумілович, каторы хараніў Антона гэтага, Владзіміра і другіх. Так, это там у іх такое было место, памінны склеп. Пошля ўжо, як вы казалі, што крэст праваслаўны, так мне гаварыла Евгенія Юсіповна.
То дачка святара.
І яна гаварыла, што мы спецыяльна палажылі там, каб адгарадзіць, каб того гроба не разрушылі. Яны найшлі праваслаўны крэст, каб не разбурылі гэтага Владзіміра, понимаете? Вот, яна баялася, па гэтаму ўжо гэтых людзей хараніў праваслаўны свяшчэннік Тумілович.
Таісія падтрымлівала сувязь з пляменніцай Антона Марынай, вяла перапіску, ездзіла да яе ў Познань. У 94-м годзе Марына нават наведала родныя мясціны. Тады яшчэ стаяў стары дом, а ў нашчадках гаспадароў Андрэя было нават жаданне выкупіць сваю зямлю. Але гэта быў 94-ты год, калі Беларусь пераўтваралася ў савецкую Беларусію.
Уже я бліжэй пазнакомілася з Марынай Заблоцкай,
которая жыве ў Познані.
У Познані. Яны мяне прыгласілі даже туды ў госці. Племенніца.
Сядзіба была, яны жылі, гэтыя дзве сястры.
Ага.
Каля Баранавіч была сядзіба.
Да.
А бабка іхняя жыла ў Нясвіжы.
Нясвіжы жыла, понимаете?
І яны тут пабывалі ў гасцях у дзяўчапольскіх,
да,
і паехалі. А потым прышлі ў госці партызана.
Загінуў бы, канешна, каб не абрацілі ўнімання, гэты хлопчык спаў. Ці мокала трох год было.
Гэта сын?
Гэта быў сын, да, сын маленькі, яму
сын Дзячапольскі.
Ага. Каля, ну, і ён спаў, так яны махнулі рукою. Ну, спі ціхай, спі.
Хто ім пасля апекаваўся?
А іх забралі і перавезлі ў Польшу. Яго вывезлі ў Польшу. І там былі што ж родственнікі. І во Франції були, где-то і в Англії, от такі. Я не ведаю, чи живий, но йон в Варшаві єгером робив.
Єгером?
Да. От я вам хочу сказати, як приїхала та Марина сюди, після гати всяких розвалін, і вона стала тут у всякій кроваті були, і вона взяла ніяк, подвинула чуть, а тут за кровать. А тут вылетела перстень з гербом Дзячапольскі. І яна взяла його собі і от казала, як я була у їх у гостях, що вельми ганарыўся Дзячапольскі, що у його остався герб этого помещения. А особливо его жонка. Я такая, гости собираются, так она надень, я кажу, о, я пані Дзячапольская.
У них есть крыўда на мясцовый народ белорусский?
Вы знаете, я восхищаюсь еще тогда вот этим дворянским поколением. Яны николи не плачут и ничего вот такого вот не требуюць, каб яны крыўдзіліся. Мусіць, кажа, гэтак трэба было. Яны, канешна, да глубіні душы яны балелі.
Пані Марына пісала Таісіі ў сваім лісце: «Шкада мне людзей, якія не маюць добрага жыцця, нават маючы зямлю былых гаспадароў». Але ў тым і рэч, што не маюць ні добрага жыцця, ні зямлі. А вось яшчэ цікавая дэталь, якую паведаміла Марына. Расстраляная сям'я дапамагала не толькі местачкоўцам.
Хто забіў гэтую сям'ю?
Нічого.
Нічога, так?
Нічого. Гэта ўжо пасля вайны, панімаеце, што? Ну, можа, вот шаль, што і не мажа тых старажылаў, ўжо яны папаміралі. Можа, дзеці яны знаюць, якія з гэтых бліжніх дзеравень. Потому что там были и русские солдаты. И предупреждали, пани, это мне Марина говорила, что предупреждали, вы учакайте, потому что мы чули, что вас будут стрелять. А она перевязывала раны большевикам, солдатам. А она говорит, а мы ж ничего кепского никому не зарабили. Ну вот не зарабили, забили. А сколько готово побили? От хоч ті клаусити, чи що. Я не можу пошли каяліся. Ну, тоді ще були... Та війна спорчила людей, жорстоко, що.
Війна робить людей ненормальними?
Ненормальними. Страшними. Я не можу, не знаю, перевиховуються. Ну, може, як кого? Хто його віде? Прості, от ви такі, вони поглядіть, робили і жили, і то бригадирами робили.
Спадарыня Таісія кажа, што імёны забойцаў сям'і Дзячапольскіх невядомыя. Гэта не зусім так. Вось цытата з баявога дзённіка партызанскага атрада Дмітрыя Дзенісенкі, знойдзеная Алесем Самцом. Группой нашего отряда в майонтке Дзячапольский Мирского района расстреляны господа этого майонтка как вредный элемент, клевещущий на партизан и советскую власть. Взято 4 коня с повозками и сбруей и другое имущество. 3 ноября 1942 года.
Яким словом тады вспоминали Митьку Денисенку? Это был народный герой, или это был человек, которого боялись?
Народный герой, мужчина, скорее всего, мне кажется, Фадыча. Ей-богу, правда.
Олеж, народный герой, народный заступник. А як же забойство сім'ї Дзячапольскіх?
Яго ще і паміні не було гэтого. Ён був паміні в Щенялки, но гэта не, з ім не зв'язано.
Не зв'язано?
Ні. Это не связано. И знаете, что он просто был таким герой, правда, Митька. Вон Митька, Митька, вообще говорили, вон Митька.
Гаварыць пра ўсё гэта па вайне было не прынята, бо месца нямецкіх службоўцаў занялі службоўцы-вызвалітелі. У большасці сваёй не беларусы.
Это была война, это был страх. И все. И больше ничего. Могли любого забить. Любого. И чаще за все попадались вот такие вот невинные люди. Попалили, а теперь шукаем этого всего. А уже нема и тех людей. И никто не расскажет даже. У нас люди, я вам хочу, скрытые, потому что они пережили такой страшный. И он боится раскрываться даже. Особенно в то время ничего. Я вам говорю, приходит вот турец. Вот пришли с деревни, и хаты попалили там. Я буду жить. Живи, живи. Забрали хату, разобрали, повезли в лятки, поставили. И думаете, раз жив еще тот человек, который на горы другого? Нет. Вот и все. Люди и были, я вам хочу сказать, скрытые. Потому что и после войны тоже нельзя было так вельми расписываться. Потому что почти тут мало было своих во владе. Более, знаете, с других, вот даже из России, откуда, Бог их знает. Одни были добрые, те Скороходкины, те, кто вот такие фамилии. Поэтому часы были такие тяжкие, что люди не раскрывались.
Эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у знішчаны маёнтак, роскаш і мястэчка Турэц. З вами быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Танчыка.
Твоя популярность пришла в Беларусь не в апошнюю чергу праз песняров. Як вы познайомилися?
Я уже слухал довжейший час ихние кружелки, вельми захаплялся, особливо этим голосом Барткевича. И тогда они приехали в Нью-Йорк на гастроли Majestic Theater в Нью-Йорку. Это был 77-й год. Мне было 19 годов. Усе беларусы тады чакалі з вялікім нецярпеннем гэты выступ, называлася «Эстрада». І там былі розныя цыркі, некія грузіны, некія балет. Бог ведае, што
гэта з усяго Савецкага Саюзу.
Усяго Савецкага Саюзу, але сярод іх былі выступы гэтых беларускіх песняроў. І яны, так як я памятаю, з усіх рэцэнзіяў было, ну, нудна, нудна, нудна. Адно, што добрае, гэта вот беларускія песняры. Памятаю вельмі добра, мы ў гэтай front mezzanine, гэта значыцца першы балкон пасярэдзіне. Целая гэтая вся беларуская грамада, тады закупілі гэтыя білеты, і я сядзеў зачараваны. І манера яго наспеву, і гэты голас, і проста...
А менавіта тебе ўразіў найбольш Барткевіч, не Мулявін?
Не, я не музыкант, як Мулявін, я не мог з ім айдэнтыфай. А Барткевіч быў спявак, так як я, толькі што пэўна вышкалены голас. Ага, яны папрасілі, каб я прыйшоў за кулісы. Я не ведаю, як яны ведалі, што беларуская грамада будзе. І яны ўжо мелі мой гэты першы альбом «Данчык», дзе я толькі сам з гітарай, такі праз нос, все песні спяваю. І тады я ж кажу, зайшоў у гэтую гардэробу, і ўсе яны тады на мене, а, то ж «Данчык», «Данчык», ой, колькі ты там зрабіў. Я думаю, што яны думалі, што гэтая кружэлка, што я некі зорка.
Поп-зорка.
У Амерыцы і каверз іхніх песня ураблю, но это все, конечно, было не так, это было для беларускай грамады, каких...
Пару десятков.
А 10 человек, те, кто-то сказал, на перебільшуй. И тады менавіта Лёня Барткевич и Толя Кашапаров, яны сябравалі, и чамусьці яны пачалі до нас приходить у кватэру. Ми до їх у готель. Інші боялися, і нині боялися, і приходили, потім казали, о, ми доставали виговори, де ви були, що це за люди. Ну так, або ми ходили в цей Рузвельт-готель до їх, і цілу ніч там сиділи, або вони приходили до нас. І ось так ми вельми посіпрували, і пізній тоді Льоня казав, що він закохався у Ольгу Корбут, і він їде назад, і він будет с ней жениться. И мы уже пожили после этого переписываться и с дымки, и, сдается, мы купили эту шлюбную сукенку.
А мы это кто, ваша семья?
Белорусы склались. На минк, сдается. Это накидка меховая. Это не по сути на веселье.
Але было на веселье, так?
Так. Так тогда мы вот фактично переписывались, яких 10 годов, покуль урешті-решт у 89-м годе яны мене запросили, і я до їх поїхав. І яны мене і маму запросили хіба. І ми там жили у їхній кватері. А після гэтага, здається, яны вже до нас приїхали, і так от сувязь та.
А у вас такі фотоздымки ёсць і на вашій касеці, як ви з Барткевичем стаіце, обняўшыся. У гэтым сябровстве было трошки больш, чым просто сябровство двух мужчын?
З моєї сторони, так, а з його нині? Це було таке цнотливе, ну, знаєш, не то, що я ніякі там увертюри робив, ні, це було таке здалек.
І ти ніколи не дав йому ведати, що він тобі аж так подобається?
Ні.
А потім з годами, коли ви вже стали дорослими?
А з годами, як вже були старі, то так, дав ведати.
І як він прореагував?
От це я не скажу. Навіть у мене є таке, про що я не скажу.
Добре, покинь гэта ў сакрэце, конечно, але папярэджваю цябе, што гэты туман, ён такі шматзначны, што невядома, ці скажа табе дзякуй, Барткевіч.
Я ўсё ясна тлумачу, это было аднабаковае, і чалавек абсалютна быў...
Абыякавы да цябе ў гэтым сэнсе?
Конечно.
Ясна. Скажы мне, вось твая паездка ў Беларусі, вось яны ў 89-м годзе запрасілі цябе з мамаю, вы прыехалі... Наколькі супалі чаканні твае ад прыезду ў Беларусь з тым, што ты на самой справе ўбачыў?
Я асаблівых чаканняў не меў. Канешне, это трывожна было, бо для мяне это была так, як бы, Марс. Першы раз у Савецкім Саюзе наогул. Чаканні, калі былі, так сямейныя. Тому что я переживал за маму, якая мне вельми шмат рассказывала про своего батьку, як его любила, и як он все умел, и який он пригожий был, и умел шить, и умел архитектом был, и математику выкладал в университете, и, ну, гениальный, и такий колоритный, и она его вельми любила, и с дячинства не бачила. Так что это было, вот я за ее переживал, как это будет споткание, и думаю, ну, я буду побач, и все это будет цікаво назирать, это мой дед, ейный батька. И, знаешь, это все я прогапил, потому что я приехал, и мне эта целая белорусская громада перехопили, чуть не на руки брали, и спевали, и целовали, и обдымали так, как бы родного. Мама не зникла. И
хочу... это историчная во всех сенсах слова встреча мати с ее батьком отбылась без тебя?
Без меня, да.
А мама рассказывала, как это было?
Так, не, но было только такое расчаровальное, бо тогда сказали его дочки нам, что шкода, что вот вы не приехали. Ну, еще 3 месяца ранее он был зусим это, а видать от переживания.
Зусим здоровый, так?
И все, и он уже был трошки, 83 года было.
Трошки неадекватный.
Неадекватный, так, так что. И он все отказывал, все, але так больше туманно, далеко. Знаешь, это уже 50 годов маль прошло, не бачили, 45 годов. И то была девчинка, то тут уже 57 годов женщина. Але с этой громадой белорусской яны так до меня относились чудовно, что абсолютно такие теплые вспоминки. Я тогда запознаёмился с Соколов Воюш, Сыс, Вячорка, Магалиф, Станута, Тарашкевича Удава. Новик Пяюн. Это уже не говорить про там Прима, Мария Мицкевич, Орлоу. Я всех не знаю, конечно, але это были все люди, которые до меня вельми-вельми прихильно ставились и старались, как мне было утульно и комфортно, и ну, абсолютно я себе там так отчувал.
Добро, а что расчаровало, наполохало, что выкликало непринятие? Допустим, поглядел ты и подумал, ну не, я б тут николи не смог жить.
Я думаю, что мне на гэтулькі цацкались со мной и робили такое, как мне было там все. Я абсолютно
идеально.
Не помню нечто такое, как было адмоўное.
Ну, але потом ты был еще раз у Беларуси, уже про 7 годов.
Так.
Тогда уже другое уражение от встречи с Беларусью, оно уже у тебя было каким? Больше окресленным?
Я думаю, я уже лепей стал спевать 7 годов позднее. Только что я николи не мог это робить карьерой. И у меня все-таки завсёды была праца, якая вымагала. От раницы до вечера. Хотя я вельми любил и вельми шкадую, что я не могу это теперь робить. Але наибольшее задовольнение в моем житті было, коли я сам за крию дзверы і спяваю сам сабе.
І часам у кватэры дум... адзін?
Так, не для некага. Для некага это было окей, калі нехта хоча вельмі паслухаць. І сам, калі ведаў, калі добра, так думаю, боже, як я добра спяваю.
Які я таленавіты.
А часам, як голас не там, я голас такі, што ён можа быць, можа не быць, так? Знаеш, калі не прафесіянал. І тады думаю, ой, як я смею наогул недзе паказаваць.
Чакай, а цяпер нешта спяваеш сам сабе? За зачыненымі дзвярыма?
Не, таму што я чую, што гэтая связка ў мяне боўтаецца, і яна не дае ўжо такі заўсёды хрыпаты трошкі. А гэта быў як hallmark, это быў характарыстыка майго голаса, што быў такі pure.
Чысты. Ну, добра, скажы, Беларусь, Еўропа, ЗША. Чаму ўсё, акрамя Амерыкі, табе чужое?
Гэта я некалі казаў?
Не, гэта мае назіранне ўласна.
Я не сказаў, што чужое, бо цяпер якраз амаль 30 гадоў у Еўропе жыву, так езджу апошнія разы ў Нью-Йоркі, якраз мне там ўжо чужое. Па-перше, все памерлі. Все сваякі ўжо так і блізкія знаёмыя ўсё паміралі. Сталося на адной руцэ, можна палічыць. Горад вельмі змяніўся, вельмі перапоўнены. Так што я там не вельмі чуюся цяпер дома. Я як прыязджаю сюды...
Ага, у Празе ўжо дома.
Я дома. Я ага. дома. А столькі гадоў ездзіў туды, як добра дома.
Так ты теперь стал европейцем.
И теперь малый свет стал, сэнсе, коммуникации, и рестораны те самые, и фильмы те самые, и телебачня те самые. Где ты не живешь, ты живешь в одном городе, можно сказать. Не так, как это было 25-30 лет тому назад, как у Мюнхен переехал. Это было абсолютно. Ты из такого кипучего, веселого города, и николи не спить, правда? Приезжаешь у тихую, пастельную, спокойную, вельми религийную краину, Баварию, где все у субботу и в неделю зачинено, тому что треба отпочивать. Улады сказали, треба отпочивать.
Я не Ты могу. Не мог уписаться у гэты ритм, так?
Не, и вот такие бытовые речи, знаешь, меня вот это, что air condition не было.
Кондиционеры.
Потеют все, так? Выник жахливый. И думаю, ну, что это за цивилизация? Ну, на нижайшем зроуне быту не усмехаются. Customer service нема. То, до чего мы привыкли, что все вельми ветливые.
Что клиент за все дымая рация.
Да. А тут тебе абы мне абсолютно не важно, что ты купляешь, и что. Так такие речи, вот такие маленькие речи. А в Празе за этим всем было нашмат легчэй, як не дзіўна, што толькі адкінулі эту савецкую сістэму і ўсё. Але тут было лягчэй мне куды жыць, як амерыканцу, чым у
Мюнхене, так? Такім чынам, табе ўжо найбольш цяпер камфортна ў Еўропе, і ты такі зрабіўся фактычна еўрапеец, так?
Пол на пол.
А скажы, ці ёсць у цябе ў думках калі-небудзь яшчэ з'ездзіць у Беларусь? Ужо не з канцэртамі, а проста з'ездзіць у Беларусь.
Я сказаў, што я калі змагу, то не паеду, таму што я не хачу ехаць у афіцыйна гамафобныя краіны і падтрымоўваць сваімі турыстычнымі далярамі іхнія эканомікі.
Але я спадзяюся, што ўсё ж некалі ты паедзеш у Беларусь, таму што і ў Беларусі ўсё мяняецца, да, і людзі мяняюцца.
Я вельмі спадзяюся, але мусіць змяніцца не толькі, скажам, шышкі гэтыя улады і ўсё, але мусіць змяніцца трошкі грамадства.
Але я думаю, што і ў тым ліку шэраг вось нашых з табой гэтых гутарак, ён якраз таксама будзе працаваць на гэта, ўплываць.
Ён можа і знаеш, адваротна мець эфект, але я гавару сваю праўду, я думаю, што я нічого тут страшнага не гавару.
Ну, а так гэта ці не, я спадзяюся, што мы пачуем, прачытаўшы каменты пад нашым падкастам, і так што заклікаю ўсіх пісаць гэтыя самыя каменты.
Ты мне скажаш, бо я не чытаю каменты.
Я табе перадам, будзе пэўніны. Пішыце каменты, чакаем іх.
Радио Свобода. Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю ўсіх слухачоў, удзельнікаў нашага гістарычнага падарожжа. Сёння мы пагаворым пра самую значную падзею, якая адбылася ў Беларусі ў 1917 годзе і стала, бадай што, ключавой у гісторыі беларускай нацыянальнай рэвалюцыі. Гаворка пра усебеларускі з'езд, які адбываўся ў Менску ў снежні 17-га. Тыя падзеі, якія адбываліся на з'ездзе, нагадвалі хутчэй тэатральную дзею, такую сабе эпічную драму. Менск, гарадскі тэатр, сённяшні купалаўскі. 7-га або паводле новага стылю 20-га снежня 1917 году. 8 гадзін 45 хвілін вечара. Пачынае старшыня з'езду Сымон Рак-Міхайлоўскі. Народ беларускі, мне выпаў вялікі гонар адкрыць гэты з'езд. Праз вашы плечы я бачу ўсю Беларусь. Яна стаіць перад вамі змардаваная, поўная тугі і надзеі. Па яе схуднелым шчокам цякуць слёзы. Беларусы, вы прыйшлі сюды сказаць сваё слова, дык працуйце на дабро свайго народу. Няхай жыве вольная Беларусь. Заля сустракае гэтыя словы бурлівымі воплескамі. Вайсковы аркестр грае Марсельезу. Крыкі «Ура!», словы Марсельезы. Адзін дэлегат абвяшчае «Няхай жыве Беларуская Рэспубліка!» Авацыі зноў Марсельеза. Дэлегат з ложы запрашае ўшанаваць уставаннем памяць усіх, хто паклаў свае жыццё за бацькаўшчыну і свабоду. Усе ўстаюць. Аркестр грае пахавальны марш. Тым часам ззаду стала для прэзідыуму становіцца хор у нацыянальных строях. Як толькі хор заняў сваё месца, з яго выходзіць юная яго ўдзельніца і ў гарачай прамове вітае з'езд ад вучаніц беларусак. З'езд адказвае ёй бурлівымі воплескамі. Вітае з'езд рэжысэр беларускай драмы і камедыі Жданович. Воплескі. Следам за гэтым зноў спевы. Беларуская Марсельеза «Ад веку мы спалі», беларускі гімн «А хто там ідзе» і беларускі рэвалюцыйны гімн «Кроў нашу льюць даўно ўжо каты». Пасля кожнага выканання зноў жа бурлівыя воплескі. Эўфарыю ўрачыстага адкрыцця з'езду азмрочыў першы канфлікт з цёмнымі сіламі. На сцэну выйшаў прадстаўнік латышскай секцыі пры Менскім камітэце РСДРП, а заадно і наркам унутраных справаў заходняй вобласці Рэзаўскі і заявіў: «Мы стаім за брацтва ўсіх народаў, не должно быць дзелення на нацыі». Для ілюстрацыі сваёй тэзы бальшавік паказаў на беларускі сцяг над трыбунай і запатрабаваў скінуць этот флаг, назваўшы яго нацыянальнай тряпкай, і замяніць яго красным знаменем інтэрнацыянала. У зале ўшчаўся неверагодны вэрхал, крыкі «Прэч! Далоў!». Да аратара кінуўся немалы натоўп дэлегатаў, яны вывалаклі яго за сцэну. Дэпутат з'езду генерал Канстанцін Алексееўскі падышоў да трыбуны і пацалаваў сцяг.
Падкасты «Радио Свобода». Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Бальшавікам, якія далі дазвол на правядзенне з'езду, з кожным днём ён падабаўся ўсё менш і менш. Нейкі час яны спрабавалі ўплываць на яго працу знутры. Галоўнакамандуючы Заходнім фронтам, адзін з бальшавіцкіх верхаводаў Александр Мяснікоў даслаў тэлеграму бальшавіцка-лева-эсэраўскаму крылу з'езду. «Сообщите товарищам, чтобы на съезде белорусов они произвели переворот умов, раскол и выяснили буржуазность его. Это требуется». Переворот умов провести не удалося, з'езд протягивал гнуть свою линию, и тады подключились іншие механизмы. Старшыня военно-революционного комитета Заходнего фронта Карл Ландер шле загад уже згаданому Резовскому. Предписывается вам, имея в своем распоряжении достаточную вооруженную силу, оцепить здание, где происходит заседание Белорусского съезда, арестовать президиум съезда, а равно избранный орган краевой власти, оставить со съезда товарищей большевиков и стоящих на точке зрения советской власти, а сам съезд объявить распущенным. Разгон съезду стался первым открытым сутыкнением белорусов с российским большевизмом. Уначы з 17 на 18 снежня старога стылю пачалося галасаванне за рэзалюцыю. Сакратар пачаў зачытваць першы з 15 пунктаў, калі раптам да стала прэзідыума падышлі трое. Начальнік менскага гарнізону Крывашэін, наркам унутраных справаў заходняга фронту Рэзаўскі і камандзір першага рэвалюцыйнага палку Рамнёў. Старшыня дае слова Крывашэіну, п'яны начальнік гарнізону нешта сіпіць, кепска чуваць, язык заплятаецца, чуюцца толькі словы «пад відам мягкіх лайкавых перчатак, пад відам мягкай пуховай пастелі». Гэтыя словы могуць застацца ў гісторыі такой самай крылатай фразай, як вядомая «караул устал» матроса Жалезнякова, прамоўленая трыма тыднямі пазней у Петраградзе у падобных умовах пры разгоне расейскага устаноўчага сходу. Замяшанне перапыняе Рэзаўскі, які абвяшчае, што распускае з'езд, лічыць прэзідыум арыштаваным і загадвае Рамнёву увесці ў залю сваіх ваякаў. Усё завалтузілася, загаманіла, нібы пчолы ў вуллі. Так удзельнік з'езду Макар Косцевіч апісвае пачатак першага бою за беларускую свабоду. Безабаронная сялянская і салдацкая маса кінулася ратаваць прэзідыум, але сілы няроўныя. Арыштаваны прэзідыум выводзяць, абаронцы з'езду зацягваюць Марсельезу, з другога канца залі чуваць, адвеку мы спалі. На месцы арыштаванага з'яўляецца новы прэзідыум, пасярод залі вырастаюць барыкады, прымаецца рэзалюцыя пратэсту. Дэлегаты з'езду забыліся пра ўнутраныя падзелы і фракцыі і бароняць свае грамадзянскія правы перад дзікунствам і гвалтам. У мітусні вакол новага прэзідыуму Крывашэін падыходзіць да прадстаўніцы беларускага абласнога камітэту Зінаіды Юр'евай, грэнадзёрскага выгляду дзяўчыны, і кажа: «Ты, красотка, паедзеш са мной в автамабіле». Юр'ева б'е Крывашэіна па твары. Крык, гоман, зноў гукі жалобнага маршу. Зразумеўшы марнасць далейшага супраціву, з'езд пакідае залю. На вуліцы ўжо днее, 5 гадзіна раніцы. Удзельнікі сходу накіроўваюцца за арыштаванымі ў штаб бальшавікоў на Падгорнай вуліцы, спяваючы рэвалюцыйныя гімны.
Падкасты «Радыё Свабода». Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
У архівах БНР захавалася сведчанне невядомага удзельніка з'езду, якое ўражвае цыцэронаўскім стылем. Абодва асобнікі тэксту падпісаныя псеўданімамі Язэп Палескі і Агасфен. В момент, когда так называвшийся начальник Минского гарнизона, большевик Кривошеин, надвинув фуражку на брови и зажав в зубах папиросу, произносил свою патетическую речь перед подлинными избранниками белорусского народа, а большевистский сатрап Резовский метался из стороны в сторону по эстраде, пытаясь найти сторонников своего подлого дела, я почувствовал, что совершается величайшее событие в истории белорусского национально-политического возрождения. Просыпается народ-богатырь, вековечным сном спавший под тяжестью беспросветного классового гнета, поругания человеческих и национальных прав, насилия над личностью гражданина. Я понял и воочию увидел рождение народа, воскресение национального самосознания, полное необычайной внутренней красоты и окруженное ореолом мученичества. Меня затем уже не испугал ни топот ворвавшихся вооруженных инфантеристов, ни грохот мгновенно вырастающих баррикад, ни даже направленные на меня штыки и приклады безответных рабов лжесоциализма. Народ родился. Воскрес народ. Беларусь пришел в мир, чтобы дать мир всему миру. Пышным букетом расцвела в душе радость за судьбу Белоруссии. Хотелось обнимать братьев-белорусов и вместе с ними умирать ради воскресения страдальца народа. Напряжение достигло кульминационного момента. Под скрещенными штыками президиум съезда прошел на Голгофу. На секунду замерла серая масса землеробов и воинов, и в ответ на шорох молчания раздались святые звуки революционного гимна, сначала в полголоса, затем все сильнее и сильнее, и, наконец, зал дрогнул от оваций и приветствий первым избранникам народным силою железа, уводимым от народа. И в этот момент и полупьяный Кривошеин, и отупевшие от неожиданности большевистские жандармы стали такими ничтожными пигмеями, присутствие которых никто не замечал. Ибо что значили они в сравнении с той величественной литургией, которую совершал обновленный, очищенный от всякой скверны и отныне свободный белорусский народ? Да, акт, совершившийся 17 декабря в Национальном доме, положил предел прежней страдальческой жизни белорусского народа и указал ему истинный путь к солнцу, свободе, равенству и братству, путь к национальному самоустроению. Слава тебе, Беларусь! Так вспоминал про разгон всебелорусского зъезду его неведомый удельник, который сховался под псевдонимами Язеп Полески и Агасфен.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.